Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. 2019-njy ýylyň 10-nji aprel hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýän olar bilen tezmen ýogşuny anygyrwan tanış edýär. Adatlygyň Aşgabatda kabarçylary dowamly ýagan ýagyşlaryň we şäheriň köçelerini, jaýlaryň ýerdemilerini basan fil tuglarynyň adamlary başaga edenligini, ýaşaýjylaryň tebigi hadisanyň netijeleri bilen başa-baş galanlyklaryny habar berýärler. Hatda paraxat etrapçasynda garasyzlykdan öňgürilen berk 9 gat jaýlaryň 9-njy, 8-nji gatlarynyň hem suw geçdi. Diwarlardan syrygan suwlar basgançaklar bilen aşaklygyna saglap bakýar diýip adatlygyň habarçysy aýtdy. Onun sözlerine göre yokorku atlardaki zayların kəyirini çıral yusturalarının dakılan yerinden su bedirilep uyuluyan yalaktı. Dokuz katlı zayların köpüsünün birinci katları ünitalardan geliyen ve çugdurlu vakkan sulardan ziyan çekti. Zayların porlarını su vassi. Yerdemilerdeki edara zayların hem su vassi. Adamlar giyceti bilen bedirilep su çıkardılar. Newt gaz toplumunun işgarlarının Moskva prospektinin uğruna yerleşen caylarının divarlarından olsa, ehli gattaki caylarda su zor olanı vakti. Ol cayların giyirelgelerini suvarlı. Maşinler uzak giyice guglev işlep, ötüklerin ve merkez köçelerin suğunu sordurdular. İr saat 7'de olsa yine yağış yağdı deyip adatlığın havarçısı havar verdi. Şeyle dolu yekşen ve onu Türkmenabat'tan gelip ağzı önümlerini satyan ayarların buğun gelmeyenliklerini sebebi olorun Aşgabada geliyen yoğulukçu otlusunun buğun gelmeyenliğini havar verdi. Adatlığın beylekir havarçısı olsa düğün yağını 13. aprelli akşam saat 8'de olay Aşgabat'tan uğran yoğulukçu otlusunun yaşlık şehrine yetmeyen saklanmağı mezur olanını havar verdi. Su demir yolun üstüne çıkmaya başlayan son otluyun toktatmalıyan kararı geliler. Yolukçuları avtobusları mündürüp evakuas ettiler deyip Aşgabatda kabarçımız haber verdi. Adatlyk radiosu Aşgabada gelen tiýli görkezýän video ýazgylary öz saýtyna çap etdi. BMK-nyň saglyk guramasy Liwiýanyň paýtagtynyň üstünde garşylaş milisiýa güýçleriniň arasynda barýan söwüşler netijesinde öldürilen adamlaryň sanynyň azyndan 121 bolanlygyny habar berýär. Bütün dünýä saglyk guramasy 14-nji aprelde özlerini Liwiýanyň milli goşunyny at berenleriň 5-nji aprelde başlanan esasy harby hüjümlerinden bäri 561 adamın yaralı olanlığına etti. Liviya günlü ordakı ve günvatardakı beyazdaş iki hükümetin arasında bölündü. Liviya'nın milli koşun diliyeni Halife Haftar komandirlik ediyor. Ol Tripol'da BMK tarafından kullanılan hükümeti uğrayan milisya güçlerine karşı söğüşer. BMK şüphedenin başında 8000'den uğrağı adamın söğüş zirarlı yaşayan yerlerinden kaçanlığına etti. Yıllık güýç hüjümlerine başlanýanlygy ýygnan edilenden bir gün soň Taliban söwüşçileri Owansanyň Demirgalyk şäheriniň eteklerine hüjüm etdiler. Kabully partlama boldy. Gunduz şäherindäki regional hastahananyň başlygy Naim Mangal Agence France Presse habar gurluguny şäher etegindäki söwüşlerde adından 8 adamyň öldürilenligini, 62 adamyň yaralı bolanlygyny aýtdy. Şu aralıkta kavurlu polisiyanın merkezi stansiyası hücumasına düştü. Ol yerdeki karun maşina iki tane el granatı dınırlı. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nasrat Rahim adının bir adamın öldürülenliğini, 6 adamın yaralı olanlığına etti. Günvatardaki Kor vilayetinde hopsuzluk güçlerinin adından 7 ağzası Taliban hücumu neticesinde helak oldu deyip vilayet guvernatorunun sözcüsü Abdülhay Hativa etti. Sudanın täze harby dolanyryş kengesiniň başlygy giýjeki komendant sagatyny ýatyrdy we 11-nji aprelde häkimetden çetleşdirilen awtokrat prezident Omar al-Bashirin rejiminiň we simollarynyň kökünü köglemegi wada berdi. Men döwlet guruluşlarynyň kanuny laýyklykda täzeden gurulýanyny ýygnan edýärin we korrupsiýa garşy göreşmegi rejimiň we onuň simollarynyň kökünü köglemegi wada berýärin diýip general Abdel Fattah al-Burhan 13-nji aprelde aýtdy. 75 yaşındaki Bashir hakimiyeti 1989-cu yıllık harba ağdarlışık esasını ele geçirdi ve yurdu barha güçlenen avtokratik kâsiyette dolanırdı. Onun 30 yıllık dolanırışı 4 aya çeken protestlerden son hakimiyetten çetleştirilme ve tutsak edilme ulen sonlandı. Harbi geňeş başyrynyň Sudanyny genosid, ýagny halky bilkastan gyrgyna bermek diýilýän aýyplamalar esasında süýt ediljekdigini aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz.